prøver å gripe ned noe mer. Oi, 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 skrekk og gru. Jeg da Linda, og mellomnamnet Andernak. Det eller Andernach egentlig, for det tysk, men vi sier Andernak her på Berget. Johannesen. Jeg bor i Skien, jobber i Misjonskirken Ung som levende trokonsulent, sånn titlen da. Og det betyr at jeg server lokalmenighetene i det å legge til rette for at neste generasjon skal bli kjent med Jesus, rett og slett. Det det kort fortalt jeg holder på med. Og det en fantastisk jobb å ha, å kunne være med på det. Og før jeg begynte som det her, så jobbet jeg i Skien Misjonskirke som barn- og familiepastor i 13 år, så jeg har liksom praksiserfaring derfra da, for så vidt. Og så jeg mamma til tre, gift med en, og de tre da, for å ta de, han eldste nå i Oslo og bor der på tredje året nå, og snart 22, og så har jeg en som akkurat begynte på Ansgar, som 19, og så en som har begynt i 10. nå, som fortsatt hjemme og synes fryktelig synd på seg selv, som støkk med de to gamle da. Så sånn det. For vi sier at det så tomt, og det bare, eller altså, hun som dro nå, da trist, og hun reiser, og det fint da. Men så sier bare hun yngste, ja, tenk på meg da. Hallo, dere en ting, men tenk på meg da, sier hun da. Så synes veldig synd på seg selv. Men så fikk hun rommet til storesøstra, som veldig mye større enn sitt eget, så da var det greit allikevel. Men det å være foreldre, det på en måte, eller utgangspunktet mitt, for det vi skal snakke om nå den neste timen, det ja, det å gi det videre da, men da særlig ut fra hjemmebanen. Vi kan snakke ut fra det å være en barnleder, eller ungdomsleder, eller voksenleder. Vi kan snakke ut fra det å være en pastor, eller drive en menighet, og hvordan vi legger opp løp og sånn. Men akkurat nå, den timen her, så skal jeg snakke om ut fra hverdagsliv og hjemmebanen. Og så våre hjemmebaner veldig forskjellige. Jeg har da bare en igjen av tre. Det bare snakk om tid, for hun siste borte også. Da sitter vi der og alene, og kanskje du der nå og ikke har noen yngre i hverdagslivet ditt. Eller kanskje du aldri har hatt det, kanskje ikke du har kommet dit i livet at det har kommet inn sånn, eller kanskje du har noen tantebarn eller barnebarn. Altså det så mange varianter da. Så jeg har lyst til å bare si til deg nå at uansett situasjonen at du på en måte oversetter i ditt eget hode så det passer inn i ditt liv for det helt viktig at så ikke du bare å hun snakker bare til småbarnsforeldre det gjør jeg ikke altså men jeg bruker forskjellige eksempler og så må enhver av oss liksom tilpasse der vi det greit? Ja. Og så jeg veldig åpen for at det spørsmål underveis og hvis du har noe du kommer på sånn så si fra det ikke farlig Jeg fikk et dikt en gang av en venninne som handler om det å være foreldre. Da var mine barn mye yngre enn de nå. Og det går sånn. Å være foreldre partnerskap med Gud. Dere samarbeider med skaperen av universet i å forme et menneskets karakter og i å bestemme fremtiden. Og det sånn, det svære ord. Det å få ansvar for de små. Forme deres karakter. Bestemme fremtiden. Og det jo det her egentlig handler om. Vi ønsker å lede i en vei, sånn at de ender opp et sted, da, og ikke et annet. Så det en gang sånn at det vi gjør nå, det får betydning i morgen. Det jeg gjør i dag, det gjør noe med fremtiden. Og da jeg fikk Simon da, for snart 22 år siden, da var ikke jeg særlig høy i hatten. Jeg var veldig lav i hatten, faktisk. Jeg var så ute. Jeg hadde ikke planlagt. Jeg var ikke forberedt. Jeg var 29 år, og hadde aldri i mitt liv byttet en bleie. Der hadde du meg. Så jeg var virkelig ikke klar, sånn praktisk klar, og ikke emosjonelt. Jeg var sånn, åh, Gud, var liksom min bønn i det her. Hjelp! Hvordan skal jeg unngå at han blir stjert av noen, tenkte jeg. Det var en ting, at noen skal ta han. Eller at noen skulle, at jeg skulle miste den mens jeg holdt på stell, altså i gulvet. Mens jeg var kjemperedd. Og jeg tenkte, Øystein, dette kommer aldri til å gå bra. Og det var da min kjære. Men det gikk jo bra. Han har skikket seg ganske greit. Og man vokser med oppgaven, og det nådepuls i det også, for å si det på en måte. I det der å være mamma. Men det var en kjempeovergang, og hvis noen hadde spurt meg da om Linda, var din plan for hans åndelige utvikling? Hva dine milepæler I det? Da hadde jeg nesten klikket, tror jeg. For jeg var liksom eneste jeg tenkte på var, å, må dette gå vel? Liksom. Det var ganske enkle bønner. Jeg hadde ingen plan for hans åndelige utvikling, men jeg hadde jo et mål for øye. Jeg hadde liksom en tanke om hvor han skulle ende opp, og jeg håpet jo at det vi la til rette for ville bringe han et sted og ikke et annet. Men så det her da med at det vi gjør I dag, det får betydning I morgen. Det gjelder på privatlivet vårt, og det gjelder menighetene våre. Det gjelder I alt vi gjør, egentlig. Det å ha en mål for noe, så at vi lettere når det målet. Da. Det ikke dermed sagt at det en straka vei dit. Men når vi vet hvor vi vil, så det mye lettere å korrigere kursen underveis. Så det her handler på mange måter om det. For greia jo at hvis vi ser på tall og statistikker og sånn, så viser det seg det at veldig mange av de som vokser opp I våre kristne sammenhenger, de velger Jesus bort når de blir voksne. Vet ikke om dere har lest de statistikkene selv eller hørt de fortalt, men tallet ganske stygge. Det sies at 3-5 av de som vokser opp, eller 60-90%, du kan si det på forskjellige måter, det mange fleste. Hvis vi ikke gjør noe da, og bevisste, så vil sannsynligheten være stor for at barna velger bort det kristne livet når de blir voksne. Eller I hvert fall et aktivt menighetsliv. Hva som skjer på innsida av en ungdom og en ung voksen, det jo bare den ene og Gud selv som vet om. Og det viktig å si. Men I hvert fall sånn aktivt ulevd liv som tydelig kristen, det da ofte valgt bort. Sånn har tallet vært. Det akkurat kommet en fersk undersøkelse fra Roald Seifert, heter han. Han daglig leder I Ung Baptist. Han har skrevet en master nå nylig, hvor han sammenlignet tall fra 2010 og opp til 2016, altså alle de årene der, I pinsemenigheter, misjonskirker og I baptistkirker, og sett på tallene våre blant barn og ungdom, og hvordan utviklingen har vært. Og faktisk så vi ganske gode til å få folk inn. Vi ganske gode til å få med naboungene på koret og på speideren og få dem med på ditt og datt og leire hit. Og, ikke sant? Vi gode på å få folk med. Men problemet at det veldig stor lekkasje andre veien. Så faktisk I snitt, ifølge Roald Seifert, så det 30% som blir borte hvert eneste år. Det faktum fra 2010 til 2016 I Norge. I våre menigheter, og misjonskirkene dessverre verstingene på frafallet. Vi også bestingene på å få nye inn. Men da betyr det at vi må gjøre noe for å faktisk få det til å bli, da. Ikke bare komme inn, men at de faktisk blir. Og hva kan vi gjøre? Så ser du at det noen sånne topper, eller to sånne topper, og noen ganske drastiske nedoverbakker. Og den første toppen, den på sånn 9-årsalder. Frem til 9 så går det oppover. Vi får disse nabogutta og jentene med oss. Men når det blir sånn 11, det det laveste tallet der. Så between 9, 10, 11, 12-åringene, det et sånn kritisk punkt, og det jo ikke rocket science det, altså. Vi ser jo, I hvert fall så ser jeg det I det jeg kommer fra, at da begynner å logge ut, liksom. Fortsatt så det kanskje gammel nok til å, eller ikke så store at de hjemme alene, så de blir med, men inne I huset sitt, så kan de ha logget ut, og når de da blir gammel nok til å være alene hjemme, så gidder de ikke å komme. Så 11 år, det sånn, det første magiske tallet som jeg har lyst til å si. Jeg skal si mer sånn direkte om de tingene her etterpå, men jeg bare gir dere sånn lite bakteppe først. 11 år, og det ikke så rart, fordi det viser at hjernen vår, den laget på en helt fantastisk måte, det vet vi jo. Gud har skapt oss fantastisk. Og når vi barn, fra vi små, så lærer vi hvordan det å leve som barn. Og hvis kopierer de voksne og gjør det vi ser. Og så vet de hvor... Sånn som hun lille Naomi da, som går der ned nå. Hun vet hva det vil si å være barn. Hun kan være barn. Hun vet ikke hvordan det å være voksen. Vet ikke hvordan det å være ungdom. Men hun kjempeflink på å være barn. Og så lærer hun å skape sånne nervebaner I hodene våre, I hjernen våre, mellom de forskjellige delene. Jeg kan ikke dette medisinsk, men det blitt fortalt at det det som skjer. Og så lærer vi å være barn. Men når vi blir 11... så begynner beskjæringen å skje at disse nervebanene, vi skal ikke lenger være barn, vi skal begynne å bli ungdom og voksen. Da trenger vi ikke lenger barnekompetanse, og det klippes bort, helt bokstavlig talt, så kuttes koblingene som har vært dannet før, for at nye skal dannes, og de nye skal være sånn at de har en kompetanse å være ungdom og etter hvert voksen. Og når da en 11-åring som da opplever det her tingene her, det vet man jo selvfølgelig at det skjer, man bare blir frustrert og irritert og glemmer ting, og du vet hvordan bitwins kan være, i hvert fall så vet jeg det fra mitt eget hus, og jeg vet også hvordan 13 og 14 og de andre, altså det mye forvirring ut og går, og irritasjon, ikke sant, det mye greier. For de skal lære å bli voksne, og når de da ikke, eller når vi underviser dem i kirken for eksempel, på tweens, og de hører ting som ikke relevant i sitt liv, så dannes ikke den nervebanen. Skjønner du? Altså, jeg skjønner ikke egentlig, men skjønner du hva jeg mener allikevel? Det de hører må være relevant. Hvis ikke det relevant, så blir det ikke nye nervebaner. Og når ikke nye nervebaner har dukket opp, hvorfor skal de da holde på det, på en måte? Det ingen kobling mellom det jeg hører og det jeg lever. Så det også snakke med de her kidsa våre på en sånn måte at det relevant, at det matcher deres liv, det et klu. Viktig når jeg 11, men selvfølgelig også oppover. Den andre toppen her, det 14-15-åringene, og det selvfølgelig konfirmantene våre. Bang, vi har mange konfirmanter inn. Vi kjempegode på å få mange konfirmanter inn, og jeg lurer på om ikke London-turer kan ha en viss effekt her. Bare vuff, rett opp. Og så har jeg ferdig konfirmantene, så har vi ikke evnet å gitt dem det de trenger for at troen faktisk har slått rot, da. Jeg tenker, det ikke så rart heller, for et år fort. Det går sånn. Og så ser vi et vanvittig ned etterpå det. Så det betyr jo at mulighetene våre ligger i 11-åringene og i 16-åringene. Der må vi virkelig sette inn støte på alle punkt. Men det jo ikke en ny dato det her. Det her mitt ungdomskor da jeg var ungdom. B-mix, det var det kuleste i Grønland. Vi var mange. Vi var 100, for det var plass til 2 busser, og så var det 100 på venteliste. Det var helt vanvittig køy. Kjempekult. Vi hadde det så mye gøy. Og det lå i kortet at det nå blir en eksplosjon i menighetens medlemstall. For så mange, for flesteparten der, at mange var jo menighetsbarn, men veldig mange ikke. Men det som skjedde var at kor ble lagt ned, og folk forsvant ut og ble borte. Og da vi hadde reunion for noen år tilbake, så flesteparten av de som med litt sånn overbærende på seg selv, da, se tilbake på den tiden, da jeg tenker, herlighet, hva vi var med på, hva vi sang. Du, verden for noen tekster vi sang. Det mulig? Litt sånn holdning mot seg selv. Og lo litt sånn, ja, ja. Så spørte meg da, satt der, og jeg var da ansatt i kirken, så spørte jeg, du da, Linda, hva driver du med for tiden? Jo, jeg jobber her, ja. Ok. Vi går videre. Hun har ikke kommet videre, hun. Det var liksom holdningen. Men jeg har jo det. Og min tro har jo vokst med meg. Men poenget var at de som falt ut da, jeg tror at det manglet noen den gang rundt oss som kunne oversette livet vårt på en måte, eller oversette det vi hørte og sette det i kontekst med det livet vi faktisk levde. Vi sang så sterke sanger og levde så vanlige liv. Så ble det et sånt stort gap imellom de to. Og for de av oss som ikke var så heldige å ha gode voksne i livet sitt, jeg hadde det, som kunne på en måte sette det her i en kontekst, så var det veldig irrelevant. Så ble det litt sånn, det her jo bare tull. Så forsvant det ut. Og det liksom et eksempel da, fra mitt eget liv på at jeg ser at statistikken stemmer. Så vet jeg ikke, kanskje du har noen lignende historier i ditt liv. Men jeg tror at om vi hadde hatt trygge voksne som kunne tatt oss imot med alt vi hadde av spørsmål og grublerier og så videre, så tror jeg kanskje bildet hadde vært et annet. Så jeg tenker at det et rop til hjemmebanene våre, og der det ikke kristne hjem, et rop til oss som tror på Jesus til å være til for de andre også. Jeg skal si litt om disse tingene da, men først og fremst ut fra hjemmebanen, for den den viktigste. Det ikke så rart, vi vet jo at hjem, altså for barnet som vokser opp, da, den tilknytningen, hvor viktig den og at hjem-skolesamarbeid, for eksempel, hvis det godt, så går det bedre på skolen. Hvis det dårlig, hvis mor og far snakker dårlig om læreren, så går det ofte dårligere med elevene på skolen. Det en sammenheng der da. Og så også når det kommer til tro, hvordan vi snakker om Jesus hjemme, og hvordan vi omtaler våre åndelige søsken da hjemme, hvordan vi snakker, lever ut troa vår hjemme, det har så stor betydning, fordi at barna våre etterligner oss når de barn. Så kommer jo selvfølgelig oppover i året og blir eldre og skal ha andre rollemodeller enn bare meg. Men da igjen da, så viktig at det finnes flere kristne enn bare meg som kan være der og vise hvem Gud på ekte. Ikke bare i en sånn teoretisk kunnskaps, hodekunnskapsgreie, men i et liv som leves. Hjemmet har 3000 timer med barna og de unge på et år. Det høres jo veldig mye ut i forhold til kirkas 42. Kan dette stemme, liksom? Men tenk deg et år, da har 52 uker, og så vi kanskje på søndagsskolen en time i uka. Og hvis foreldrene da tenker at de tar seg av den åndelige undervisningen og opplæringen, de kan det. Jeg tar meg av fotballtrening og lekser og sånn, så tar de den åndelige biten. Men det bare 42 timer i et år, sånn roughly speaking. Mens hjemme, hvis du tar bort søvn, hvis du tar bort jobb og skole, så sitter du igjen med 3000 timer igjen, faktisk. Og det betyr ikke at vi skal snakke om Jesus 24-7, liksom, eller 3000 timer. Men poenget at dette et levd liv og et integrert liv, og at alt, altså Gud en del av meg, enten jeg spiser middag, vasker opp eller snakker om Jesus, så han en del av livet mitt hele tiden. Og det poenget her, at de 3000 timene der, så viktige, hvordan vi bruker de. Og tenk om vi hadde brukt de 42 timene i uka, 42 timene i kirka, til å utruste oss til de 3000 da. Tenk om mye mer effektiv bruk av tid kirka vår hadde hatt da. I stedet for å snakke om bla, 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 bla i kirka i 42 timer, så kommer du hjem, så begynner du på det virkelige livet som ikke connecta i det hele tatt. Jeg tenker at det å bruke de 42 timene der, smart, så at vi som lever i vanlige hus og hjem, det gjør vi alle, kan bruke våre 3000 timer smart og bevisst med målet for øyet, så ikke vi drifter helt ut der, men faktisk når det målet vi vil. Og så ser livet våre ulike ut, og barna våre, altså hvis vi tenker et barns liv fra 0 til 26 år, så kan vi dele det inn i 5 faser, lyseblå rolloppen der, den handler om det. Og der står det øverst det samme som står der, at i en fase, det et tidsrom hvor du, i et barns liv, hvor du har unike muligheter til å påvirke barnas tro. For at det fra 0 til 6 eller 0 til 5 da, så klart de veldig annerledes enn en 13-åring. De små barn i forhold til en tenåring. Og når de små, så trenger de noe annet enn når de blir større. Og det betyr at vi må operere på ulike måter avhengig av hvor i løypa barna våre Og når jeg sier barna våre, snakker jeg om barnebarn og fadderbarn og tantebarn og egne barn og hele rukkelet, ikke sant? Det betyr at vi har forskjellige barn. Så jeg nå begynner det å rose seg litt, for nå de bare i 2 faser. Men en periode så hadde jeg jo barn over hele fjøla på en måte, og da må man jo liksom selvfølgelig, vi vet jo intuitivt at jeg må snakke annerledes til et lite barn enn til et stort barn. Men så det disse fasene som viser oss mer sånn tydelig, ok, hva trenger barnet når jeg lite? Hva trenger barnet når jeg begynner på skolen? Hva trenger det når jeg blitt tenåring? Og så videre. Og da disse ordene omfavne, engasjere, bekrefte, mobilisere og myndiggjøre, så kjerneord for hver av de 5 fasene. De små, de trenger trygghet. De trenger å bli omfavnet helt fysisk. De trenger å bli omfavnet også billedlig talt, overført betydning, at de opplever at behovet min dekkes. Jeg sulten. Mamma og pappa, gi meg mat. Jeg trøtt. De hjelper meg til å sove. De trenger den helt sånn konkrete fysiske omfavnelsen. Og så også i kristenlivet da. De trenger å erfare at Gud elsker meg. Han har skapt meg, og han vil være vennen min for alltid. Det liksom basics for de yngste. At de skal få det når de det skal liksom bygges inn i ryggmargen deres. Og ut fra det, så kan vi lære dem flere ting om Jesus etter hvert. Så vokser de i sin tro og sin relasjon til Jesus. Og det å lede neste generasjon handler nettopp om det. Å hjelpe den neste generasjon til å modnes i sin relasjon til Gud. At vi hjelper det inn i det neste steget deres i sin relasjon med Jesus. Det det å lede den neste generasjon. Og da må vi på en måte vite hvor de for at vi skal også vite hva neste steg kan være. Og bare for å ta det med de fasene, på bordet der så ligger det noen såkalte fasekort. Jeg er så lei meg for at jeg har ikke fått tak i Det mangler et kort, og så ene det lite. Dere skal få det. For det har vi laget i Ung sammen med Frikirken og Baptistkirken. Så vi laget disse falskkortene, og det da beregnet på voksne, så de vet hva kjennetegnet på en barn fra 0 til 5 år, for eksempel. Hva kjennetegnet på den? Og hva min rolle som voksen inn i det barnets fase nå, og hva helt konkret kan jeg gjøre? Hva trenger barnet, og hva kan jeg gjøre? Så det det de fasekortene handler om. Dere kan få lov til å bare plukke med dere etterpå. Jeg lar de bare være her. Det de jeg har, så det får resten jeg skal sende til en skåre. Poenget at de kortene kan hjelpe oss til å vite hvordan jeg kan hjelpe mitt barn nå, i den fase der nå, i sitt neste steg med Gud. Det her begynner jo, altså når vi snakker om å gi Jesus videre til neste generasjon, så starter i mitt hjerte. Jeg kan ikke gi videre en tro jeg ikke har. Det gjelder jo egentlig, eller det vil si jeg kan gi noe, til en viss grad kan jeg gi. Jeg kan gi kunnskap, jeg kan fortelle om, jeg kan liksom lære bort. Men når det kommer til en tro som smitter, så må det begynne i mitt eget hjerte. Det vil si det begynner hos Gud som planter det i mitt hjerte. Jeg kan ikke gi videre noe jeg ikke har når det kommer til et trosliv med Jesus. Så derfor så det her verset som Moses, det hans ord da, fra 5. Mosebok, kapittel 6, så står det. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og av all din makt. Disse ord og bud som jeg gir deg i dag, skal du bevare i ditt hjerte. Med andre ord, det der det starter. Din relasjon, at du elsker Jesus av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din kraft. Og det det du skal gi videre. Altså, ut fra det går det her da. Fra et hjerte til et annet. Og så, da vi mer klar til å si videre til ungene våre. Du skal gjenta dette her, altså det som Jesus lærer oss. Du skal gjenta Guds ord for dine barn. Gjenta din relasjon med Gud til dine barn. Og tale om dem når du sitter hjemme, når du går på veien, når du legger deg og når du står opp. Med andre ord, det en hverdagstro. Det et liv som leves når du legger deg, når du står opp, når du går på veien, når du rundt omkring. Når du sitter hjemme og har mat på bordet. Når du i ditt eget liv. Der skal vi gjenta for våre barn. Ikke en gang, men mange ganger. Som sagt, så det personlig. Og det som i starten av dette her, det at han sier, ja, det tror jeg tar etterpå forresten, men jeg kan nevne noe. Det som han sier før dette, han sier, hør Israel! Herren Gud én. Du skal elske Herren din Gud. Altså, hør Israel. Hør Israel, det var hele menigheten. Det var ikke bare de som spesielt opptatt av barn og familie, eller de som har liksom søndagsskole og hjertet sitt bankende. Det ikke bare til de som opptatt av tenåringene. Det opptatt, det til alle, så sa han det. Hør Israel, du skal elske Herren, og du skal gjenta dette for dine barn. Det hele menighetens barn. Vi stokker alene, og det så viktig poenget det for at som sagt, så følte jeg meg bitteliten da jeg ble mamma for Simon den gangen. Dette diktet, du samarbeider med skaperen, du står ikke alene, men du har også menigheten, du har fellesskapet med på laget her. Det ikke noe vi skal streve med alene, vi skal gjøre det sammen. Det et kjempeviktig poeng, for det ikke så lett, det vet kanskje vi alle, å liksom være på bestandig som foreldre. Det dager hvor ikke det så lett å få alle, for eksempel, til å se i samme retning. Dette fire år gammel bilde. Min midterste datter var konfirmant, og vi skulle ta bilde. Alle var enige om hvor vi skulle. Vi skulle ta et bilde, men ingen ville se i samme. Jeg synes det så viktig, for at ingen ser jo i kamera. Bortsett fra hun yngste da, som hadde skjønt det. Men de andre, alle vi andre, vi liksom på hver vår planet. Vi vil egentlig det samme, men vi går i hver vår vei. Og sånn det jo ofte i familielivet. Og det der å samle flokken til, nå skal vi snakke om Jesus dere, liksom, det ikke så enkelt. Det der å ha en sånn der felles stund, og mor og far ser for seg som, det her blir jo kjempekoselig, vi skal liksom snakke. Ikke så interessant for alle. De vil gjøre noe helt annet i. Og da kommer jo fort den der da, jeg har ikke lyst til det her, jeg vil gjøre noe annet. Og den dagen kommer fort vekk. Og eksempel en pastordatter som hadde vært en snill og medgjørlig jente I alle år, egentlig, og vært på søndagsskolen I alle år, og ikke gjort noe stort problem ut av det. Men så var det en morgen som hun bare tok den, jeg vil ikke på søndagsskolen. Å, sier foreldre, hva skjer liksom? Nei, jeg har hørt alt før. Jeg kan det. Og det ikke så rart, for det kunne jeg sikkert. Du hadde jo hørt alt før. Du hadde vært der I 12 år, liksom. Og det, nå var det dosa, liksom. Nå var det nådd fullt topp der. Så hun ville ikke. Og så sa hun, forresten, jeg kan gå hvis de forteller meg noen nye historier om Jesus. Da kan jeg gå. Og det jo kluet. De nye historiene om Jesus. En ting at vi skal selvfølgelig lære bort de gamle historiene om Jesus, og som det står om I Bibelen. Men det stopper jo ikke med det. Jesus gjør jo nye ting hver dag, og han jobber I vårt eget liv, og at vi kan formidle det til ungene våre, hva han betyr for oss. Hva betyr Gud for deg? Hvorfor har du holdt fast I Jesus I alle disse årene? Hva det som gjør at du vil at, han, at dine barn skal bli kjent med han? Hva det som har liksom satt seg fast I ditt hjerte? Hva har du opplevd? Hvorfor har du holdt fast I Jesus? Det de nye historiene om Jesus. Når din sønn I morgen spør deg, hva betyr disse budene, forskriftene og reglene som Herren vår Gud har gitt dere? Da skal du svare, vi var slaver hos farao I Egypt. Jeg husker jeg var på leir en gang, så opplevde jeg det. Da jeg ba en gang, så kjente jeg at Jesus ga meg et ord. Jeg husker at hun dama der som jeg egentlig ikke kjente, hun kom med en hilsen til meg som betydde så mye inn I den situasjonen. Jeg opplevde at Jesus var så nær. Fordi jeg har opplevd ditt eller datt med Gud, så kan jeg si at Herren gjorde store tegn under for våre øyne. Derfor skal vi, derfor tror jeg på Jesus, derfor ønsker jeg at du skal bli kjent med ham, for han har så mye for deg også, gutten min. Så når sønnen din I morgen spør deg, hva betyr alt det? Hvorfor skal jeg gå på søndagsskole? Hvorfor skal jeg I kirka? Hvorfor? Tror ikke på det. Ja, men hør nå her. Fordi jeg selv har erfart. Jeg har opplevd. Jeg tror at fordi det og det og det. Hva din fortelling inni dere her? Og det et spørsmål jeg har lyst til at du skal tenke litt over. Hva din troshistorie? Hva din historie med Gud som gjør at du kan si til din sønn at jo, vet du hva? Derfor tror jeg. Derfor vet jeg at Jesus Guds sønn. Han den han sier at han var. Derfor. Og hvordan kan du snakke med barna dine rundt deg om det? De spørsmålene der, kan dere ikke ta 2 minutter nå? Og så snakke litt, altså det litt sånn fra, kanskje du trenger å tenke litt, og det her kan man jo tenke på mange ganger, for så vidt. Men, eller så skal du ta litt tid nå, og så snakke litt med naboen om det. Hva det som gjør at du sitter her og ønsker at barna dine skal tro på Jesus? Fra nå. Kort tid at jeg bryter dere av der. Og så det her ting å snakke om lenge og vel, og tenke over lenge og vel. I mange situasjoner så kan man snakke om det. Så ta opp tråden, hvis dere vil, siden. Men Moses sa at du skal gjenta for dine barn disse tingene her. Når du sitter hjemme og overalt I hverdagslivet ditt, og da kan du tenke, ja, men herlighet da. Vet du hvordan livet mitt eller? Jeg har jo ikke tid til å spise middag engang, omtrent. Vi samles jo aldri. Det treninger, og det foreldremøter, og, ikke sant? Jeg vet hvordan det men greia at vi har faktisk tid. Som sagt, 3000 timer. Du sa jo noe om det. Vi har alle like mye tid. Og hvordan bruker vi den tiden, da? Nå skal vi si litt om det. Og så står det trossamtaler, og det kan du... Det høres jo nesten litt sånn skrevet, hva betyr det, liksom? Altså, det kan bety hva som helst. Men... Å ha en sånn bevissthet om en agenda for at Jesus en del av dette her da, altså benytte anledningen når det skjer, og jeg mener ikke en trosomtale, punkt 1, 2, 3 type variant, altså senk skulder, det du har, det bra nok, du mamma, du pappa, du tante, du onkel, du venn, altså hva, hvilken en roll du har, så har du en innflytelse I de du tenker på I deres liv, og du din stemme teller, det kjempeviktig for meg å si, at ikke du kjenner på det, jeg kan jo ikke, jo det kan du, for du den du I din, altså bare det at du deg I relasjon til det, de yngre du tenker på nå, så har du en stemme. Viktig. Så senk skuldrer. Det viktig. Og så var det her med tid og sånn da. Da skal jeg, eller hvordan gjør vi dette? Train, det et ord som vi bruker til å huske litt her nå. Så den T-en går vi først gjennom. T-en står for tid. Og når har jeg den her tida da? Jo, altså, vi sitter jo I bilen av og til, ganske ofte. Hvordan benytter jeg den tida I bilen? Igjen, lave skuldre, ikke stress på at du til enhver tid I bilen skal begynne å snakke om Jesus. Det ikke det som poenget. Men bare å ha sånn bevissthet om, ok, hva hører jeg på, for eksempel? Hjemme hos meg, når vi kjører, så vil hun yngste, altså, jeg liker å høre, jeg kjedelig på radio. Jeg skikkelig kjedelig, det P1 og P2, det digger jeg. Jeg synes det godt å høre på P2 og lære mye, det spennende ting og sånn. Og Juni, altså min datter, synes det så kjedelig. Og det skjønner jeg, for det jo det. Apropos koblinger. Hun vil ha MP3 og topp veglista og det greiene der. Og så det det vi hører på når hun I bilen da. Og det høres ut som jeg kjempeubevisst på det, for det mye skit, enkelt og greit. Det mye fint også. Men så det noen tekster som bare av og til går, jeg relativt god I engelsk, så det klikker jo noen ganger når jeg hører de tekstene. Hun reflekterer ikke over det, men da, altså, ta liksom tak I noen ganger av det da, ikke hver gang. Men av og til snakker vi, ok, Juni, hører du hva hun synger, eller? Og så snakker vi om det, og så, bare sånn bevissthet, prøve å skape litt bevissthet innimellom. Litt sånne ting, og bruke den kjøretiden av og til da, så hadde hun blitt gal hvis jeg skulle gjøre det hver gang. Men dere skjønner hva jeg mener. Ja. Vær litt bevisst på hvordan vi bruker tiden I bilen. Oi, sånn. Når vi hjemme, det handler vel så mye om atmosfære, så hva vi gjør. Hvordan stemningen? Det høyt konfliktnivå? Det god stemning? Det latter? Det surhet? Hilser vi på hverandre? Ser vi hverandre I øynene? Hvordan stemningen? Det mye andakt I et blikk, tenker jeg. Det mye Guds formidling I hvordan vi ser på hverandre, hvordan vi svarer hverandre, og hvordan vi forholder oss til hverandre. Den der samtalen på sengekanten og spørre, hvordan var dagen da? Har den vært god? Har den vært dårlig? Hva vil vi takke for? Hva vil vi be for? Det å ha en samtale på sengekanten, det tror jeg en veldig vanlig greie her I Norge, og I mange steder også. Men det der også, å be aftenbønn har også vært en sånn tradisjon, en sånn kulturgreie her I landet. Men den forsvinner mer og mer den også. Men å holde på det, selv om barna har gjester for eksempel, det overnattingsbesøk, altså be aftenbønn likevel. Jeg husker vi hadde en venninne av datteren min på besøk, og så hun ene der, eller det var flere, hun ene, hun har foreldre som ordentlig der, og sagt tydelig fra at de ville ikke at Linnea inviterte flere ganger på søndagsskolen, liksom, for det var nok nå, liksom. Så da var jeg veldig sånn der, lurte på, skal jeg da be som vi pleier, liksom? Og da husker jeg, jeg spørte de, ja, vi pleier å synge, og så pleier vi å be, hva synes dere, så skal vi gjøre? Så sa de her fire jentene at vi skulle gjøre begge deler, ok? Ja, og så sa hun jenta som da ikke fikk lov til å være med på søndagsskolen, sa at ja, for da, hun ga veldig uttrykk for at det pleide jo ikke hun å gjøre hjemme, så fikk det I hvert fall her, husker jeg hun sa. Og så tenkte jeg, wow, da tror jeg hun var 9 år. Det var ganske fint, egentlig. Hun endte opp med å være konfirmant I Skien Misjonskirke, så det var jo en fantastisk vei. Ikke kristen I dag, men hun har fått mye på veien, det jeg overbevist om. Sånne små drypp, ikke så mye, men litt. Og det å være bevisst sånne ting, da, det der å stå opp, da har vi aldri hatt veldig god tid. Men vi sier nå en gang ha det I døra. Jeg har vært heldig, for jeg har hatt sånn jobb som jeg kan liksom styre av når jeg starter selv, så jeg har kunnet sendt ungene mine til skolen og så reise selv. Så da har jeg alltid I alle år sagt, ha en god dag, jenta, men jeg glad I deg. Lykke til, prøver som alltid vært der. Og så hørte jeg en undervisning for nå tilbake, som inspirerte meg så på det, og så gi velsignelsen, uansett når barna vår skulle videre, da, at vi ga dem Guds velsignelse. Og så husker jeg at det tenkte jeg, det vil jeg gjøre. Den undervisningen jeg hørte, den var sånn type herrevelsign, altså den lange da. Og tenkte, det kan ikke jeg. Det for mye for meg på morgenkvisten. Men jeg kan si, Gud velsigne deg, den korte greia der, det kan jeg si. Og så skulle jeg gjøre det da, første gang. Simon, og jeg skriver om det i den der boka som dere ligger der borte, som heter Hver tid teller. Og det var en sånn absurd situasjon, for Simon var 12 år, liten av vekst, diger hjernen på hodet, han sto der og dinglet med den på toppen. Og så skulle jeg si, Gud velsigne deg. Jeg har sagt, bedt med han i alle år. Så synes jeg det var også vanskelig, vet du. Plutselig ble det, jeg, pastor, bedt med ungen min i alle år, bedt lys velsignelsen og forsamlinger. Klarer jeg ikke å si Gud velsigne deg til gutten min i døra? Det ble sånn bommel i kjeften. Jeg, da. Sånn liksom. Og så sto han der, og så ventet, for han skjønte jo at noe var på vei. Og så sto han, ja, sier han. Gud velsigne deg da, gutten min, sier han. Det er mulig å være så treig. Og så sier han, ok. Og så sprang han av gårde. Ja, det var ikke så farlig. Og så kom dag to, og så skjer det seg, ja, ha det bra, Simon, og lykke til i dag, og Gud velsigne deg. Ja. Ok. Så gikk en dag tre, gikk det enda lettere, og så har det blitt en vane, og det er poenget mitt. Når vi gjør ting flere ganger, så blir det en vane. Da går vi opp en vei, apropos sånne ting i huet. Også for mor, ikke bare for barnet. Jeg følte det vanskelig. Av og til så må vi liksom ut av den der komfortzonen. Da. Og så høres det jo helt teit ut at det skulle være vanskelig. Men jeg setter ord på det, fordi jeg vet at av og til så er ting vanskelig. Og av og til så syns folk det er vanskelig å be høyt. Av og til så syns folk det er vanskelig å si Gud velsigne deg. For det føles kanskje et eller annet. Men vet du hva? Det er bare å gjøre det. Og så er det ikke farlig. Kanskje litt skummelt, men det er ikke farlig. Og jo flere ganger du gjør det, jo lettere blir det. Og så har jeg lyst til å nevne i forbindelse med det at Linnea, da litt tid etter det her, og det hadde begynt å bli en vane, så skulle jeg reise av gårde og gjøre noe sånn som jeg gjør nå. Og så skulle jeg reise grytidlig om morgenen klokka 5. Så hun sa, mamma, du må vekke meg før du går. Ja, men det er så til. Nei, du må vekke meg. Er du sikker på det? Ja, du må vekke meg. Ok, ja, ja, jeg får vekke deg. Og si ha det da. Og så gikk jeg ned på rommet hennes, og så sier jeg, Linnea, nå skal jeg gå. Og så bare kom en sånn kjempetrøtt arm ut av dyna, og så sier hun, Gud vil synge deg. Og så sova videre. Og det der, oi, så nydelig. Og jeg kjente meg jo så velsignet. Jeg tenkte, kjære Jesus, takk for den. Så det er noe med det å bruke tiden vi har, og når jeg er hjemme for eksempel og er syke, det er jo sånn jeg var hjemme sist, nå er det din tur, type krangel mellom foreldre ofte, benytt deg av det da, ta det som en gavepakke til å se en film som er fin, som har gode verdier som du står inne for, og som dere til og med kanskje kan prate om etterpå, som gir deg en anledning til å snakke om Jesus. Og ferietida, bruk ferietida på en sånn måte at dere får gode minner sammen, regnspikk av moro, gode opplevelser, familieleir, noe som også har Jesus med på laget inn i leir. Bruk noe av tida på det, så dere får gode minner sammen, og at barnet får gode minner. Leirminner, for eksempel, kan bety masse. Ikke minst det å få venner på andre steder også, som man senere kan treffe som student til og med. Og så plutselig, øy, vi var jo på stage dive. Stemmer det, vi har, da er det plutselig ikke så vanskelig på fadderuka. For at de har, vi var på stage dive. Så har de den. Det er noe med å se det lange løpet. Bruke tida godt. Repetisjon. Jeg sa det om den velsignelsen, og det der å gjøre ting flere ganger, at det blir en vane, det tror jeg på. Gjenta for dine barn, sa Moses. Gjenta. Det å ha familieandakter har vært en skikkelig greie som vi ikke har fått til hos oss. Jeg er ordentlig dårlig på det. Sette seg ned liksom, og lese Guds ord og snakke fint og flott om det, ja, det funker dårlig. Ikke i det hele tatt. Så da vet dere det. Men vi har funnet et par sånne bøker som har vært sånne korte snutter når barna var litt yngre, og som da førsteklassingen kunne lese fra, var ikke lenger enn det, som var bare 5 setningers betraktninger og et bibelvers, og så kunne vi be litt sammen. Enkelt, enkelt, enkelt. Det er så mye bedre å gjøre noe flere ganger i 20 sekunder enn 20 minutter en gang og aldri mer. Er så mye bedre at ting kan repeteres. Så for vår del så ble det her samlingsstunden vår familieanlagt for mange et belastet ord, for at jeg sa, klarer ikke det. Men samlingsstund vet barn veldig godt hva og hvis vi kaller det for samlingsstund med Gud, for eksempel, så det mye lettere, kanskje. Og da synger vi, og da kan vi leke, og da kan vi spille, og da kan vi gjøre noe så det matcher de som rundt bordet på en måte, eller i sofaen, og ha noe godt å spise, og gjøre noe koselig ut av det. Familietid som god, og så Gud en del av det. For vår del så ble søndagskvelden et samlingspunkt, for at vi måtte uansett snakke om uka, for det mye logistikk. Ok, hva skjer når? Da tar du det, så tok vi sånn runde på det. Og så leste vi et bibelvers, og da trakk vi ofte, vi hadde på søndagsskolen, vi kalte det søndagsskolen i Skien, da heter BIM. Så BIM hadde sånne kort med bibelvers på, som de hadde fått en, altså over år da, så blir jo det fryktelig mange kort. Så vi hadde det som en bunke, og det putta vi en sånn krukke, og så trakk vi et av de korta, og så leste et av barna det verset, og så ba vi for uka som lå foran. Så enkelt, vi måtte uansett ha en samling, sånn typ familierådsmøte, og så blandet vi Gud inn i det. Jeg tenker at da må man tilpasse ut fra alder og så videre som man har barn i. For oss så ble det godt over mange år, men hun yngste, hun krålet rundt alle veier, lå under bordet, sprang rundt, og det var greit. Det noe med det å la de fare, men gi de, ja. Allikevel at man holder fast på noen sånne punkt som passer inn i ditt liv da. A står for anerkjennelse, og det så viktig. I de fasene så den midterste fasen som fra 13 år, fra 10 til 13 bekrefte et viktig ord. Det å bekrefte den unge, gi de anerkjennelse, det selvfølgelig viktig overalt, men særlig tweens-alderen så det spesielt viktig. Fordi de så på vei inn mot å finne ut hvem de skal være. Hvem vil de være egentlig? Og der de får bekreftelse, det mer av det de, på en måte. Og det å bekrefte dem for det de og gi de anerkjennelse for det de faktisk Ikke for hvem jeg ønsker de skal være, men for hvem de Ikke fordi de gjør ting, men fordi de den de For at de skal kjenne på den her egenverdien, så viktig. Og jeg tror at, det her føles inn da, så kommer de inn i det her, sånn som på konfen, sånn, så alltid et tema som heter sex og sånn, pleier de å kalle det. Fordi det litt flaut å si de ordene, så blir det hetende sex og sånn. Jeg synes det et morsomt begrep. Men poenget mitt at undervisning om seksualitet og om grenser og sunne grenser og om sånne ting, det tenker jeg det tenker jeg begynner her med anerkjennelse og bekreftelse av de små, av de yngre, lenge før vi begynner å snakke om sex og sånn. Men at de blir bekreftet for den de at de får sånn trygghet på at jeg meg, og jeg bra som jeg Jeg trenger ikke å få bekreftelse av mine skolekamerater på grunn av det jeg gjør, og at jeg blir med på deres greie. Jeg nemlig bra som jeg At de får den der ryggraden sterk, det tror jeg første ledd i god seksualundervisning. Og det begynner lenge, lenge før konfirmasjon, at vi bekrefter for dem de Og også bekrefte deres vei og prosess med Jesus, deres reise med Gud. At vi anerkjenner deres Guds opplevelser, og at de kanskje annerledes enn minne. Du nevnte noe om natur. Noen opplever Gud sterkt i naturen, andre opplever han sterkt gjennom lovsang, og så videre. Det så mange veier til Jesus. Det så mange åndelige språk, da. Og det også hjelpe de altså neste generasjon å oppdage sitt språk, sin måte å snakke med Jesus på. For min del så handler det om å skrive. Jeg skikkelig dårlig på å sitte alene og be, da sovner jeg nesten bestandig. Men hvis jeg skriver, så jeg liksom koblet på meg selv og på Gud. Så det å finne sitt språk, tror jeg viktig å anerkjenne de, for jeg kan ikke forvente at min Simon da skal begynne å skrive. Han hater jo både lese og skrive. Og så skal jeg liksom, ja, men gutten min, du må skrive, skal du ha en god stillestund med Gud? Jeg kan ikke begynne sånn, men kan anerkjenne ham for det han og den reise han i, da. Og når vi ser de gjør noe som bra, hei på det, i stedet for å peppre i full med det du synes dumt. Og jeg vet det så lett å gå inn i den fella. og hänges upp I de negative tinga, så går allt det positive liksom av seg selv. Men du verden altså, blir flinkere på det og anerkjenner det, for også fint at du gjør det. Jeg blir så glad når jeg ser hvordan du der, og hvordan du møtte den der kompisen. Det var så fint at vi blir flinkere på anerkjenner det. Det tror jeg en god greie. Og at vi involverer oss med en hensikt. Det der at vi som foreldre blander oss inn I barnas liv. Da. For eksempel igjen den der aftenbønnssituasjonen med de fire venninnene som var på overnatting hos Linnea. Jeg kunne latt det være. Jeg kunne droppet og involvert meg I dem den kvelden og bare sagt, natta da, jenter, de hadde klart, det fint, de var store nok til det. Men at man faktisk involverer seg, så det nok av ganger jeg ikke har gjort det, og nok av ganger jeg bare involverer meg for at jeg interessert I hva du snakker om, litt nysgjerrig og sånne type ting. Men at jeg faktisk har en hensikt med det. Igjen, dette målet for øye, at vi gjør det vi gjør fordi vi ønsker å gi de en god innflytelse. Da. Og så må vi selvfølgelig kjenne hvor grensegangen går, og spesielt når barna blir større, så skal jo de mer og mer bli selvstendige vesener som ikke skal ha den type involvering fra meg, selvfølgelig. Men vi skal ikke logge av. Vi fortsatt viktige personer inn I neste generasjons liv, selv om de blitt voksne. Apropos siste fase, myndiggjøre. Det liksom fra 20 pluss. Simon jo der nå da. Så han 22, som sagt. Bor I Oslo. Og så I det at jeg jobber en del I Oslo, da, så treffes vi ganske mye da. Og det så fine prater jeg kan ha med han nå. Jeg kunne vært et helt annet sted og besøkt veninner, og ja, han trenger jo ikke meg, strengt tatt. Men han trenger meg likevel. Akkurat som jeg trenger mine foreldre likevel, på en helt annen måte enn da jeg var barn. Men at vi ikke slutter å tro at vi har betydning, for det har vi. Det betyr fortsatt noe at vi holder, at vi fortsatt I den smågruppa for egen del. Da. At ungene våre ser at vi fortsatt engasjert I kirken vår. Hvis de ser at vi I det øyeblikket de flyttet ut, så slutter vi å engasjere oss I menigheten, for eksempel. Hva det? Hvilket eksempel det? Det så mange sånne eksempler. At det 50 pluss dropper ut. Ja, nå har jeg gjort mitt. Jeg har vært sannskolelærer. Nå holder altså. Nå min tur ta fri. Så ser da 20-åringen det at, ok, det vartes bare så lenge jeg var barn, det greiene der. Ja, det vel ikke noe for meg lenger nå når jeg voksen da. Kanskje når jeg får barn selv, men ikke noe imellom der. Men det at vi fortsatt logget på, koblet på Gud I hjertet vårt, og så tar en annen form, fordi vi I en annen livsfase, men hvilken form tar det da? Nå det bare meg I huset. Jeg blitt, altså hvis det var det da, du sitter der og blitt alene, og så tenker jeg, ungene har flyttet ut, kanskje du single, kanskje du fortsatt har en mann I huset, men hvordan ser det ut da? Pensionist, utgått på dato I arbeidslivet, jeg det I Guds rike også? Nei, du ikke det. Du så viktig. Din stemme inn betyr så ufattelig mye. Det mange som fortsatt kan se det, de kan se opp til deg, og så kan høre din historie, så du kan spørre deg I morgen, og du kan si, jo, fordi jeg med egne øyne så at, da. Derfor han verdt å holde på, også I livets høst han verdt å holde på. Vi har noen stemmer gjennom hele livet, fordi det her en never-ending reise. Det enden I dette train. Det slutter ikke. Du kan ha innflytelse, ikke bare så lenge du lever, men faktisk så lenge de som kommer etter deg lever. Fordi jeg kommer til å huske min mammas ord helt til jeg dør, ikke til hun dør. Men til jeg der borte, så lenge kommer jeg til å huske hennes ord. Derfor så det her noe som varer ved. Og det å liksom holde fast I den da. Selv om livet forandrer seg, og selv om jeg ikke har noen barn I min umiddelbare sfære lenger, så det alltid noen andre der. Det alltid noen flere. Jeg har noen sånne til ettertanke her også, og nå klokka blitt 35. Og da skal jeg bare se fort på det. Vi tar ikke tid til det akkurat nå, men jeg har lyst til å bare gi deg det allikevel. Eller hvor lenge skal jeg holde på nå, egentlig? Ja, da kan jeg jo stoppe. En hav av tid. Det 3000 timer. Ja. Jeg har lyst til at du skal tenke på deg selv som en åndelig leder hjemme. Samme hvordan hjemmet ditt ser ut. Enten leder du deg selv, eller så leder du deg selv og noen andre. Og hva tenker du at du er en... Hva tenker du om det, liksom? Hvordan ser du deg selv som en åndelig leder? Det kan jo for noen være et stort ord. Men hvis du tenker at det handler om å hjelpe deg selv til å være påkoblet av Jesus, hva trenger du da i så fall? Hvilke pulsslag trenger du inn i livet ditt for å være koblet på Gud, så at du kan holde dette livet varmt, denne troen levende? Å være en åndelig leder betyr å lede seg selv sånn at du faktisk gjør det, har dette pulsslaget i livet ditt. Og så har jeg lyst til å be deg tenke over, hvordan kan menigheten være til hjelp i det? Hvordan kan menigheten hjelpe deg til å ha disse pulsslagene? Og hvordan kan menigheten hjelpe deg til å ha disse pulsslagene og gi dem videre til de du måtte ha rundt deg, enten det dine egne eller andres barn? Ja. Det her begynner som sagt inni deg, så lever du det ut i ditt hjem, og så lever du ut i din hverdag. Enten det er her eller der, uansett jobb eller ikke, nabolag, fritidsaktiviteter, menighetsliv. Dypest sett så handler det her om å leve misjonalt. Jeg vet ikke om det er et begrep dere bruker i kirken deres på det evne, men jeg skårer vet hva det er i hvert fall. Å leve misjonalt betyr rett og slett å koble seg på det Gud gjør i verden. Å være en del av det han gjør, oppdraget hans misjon. For det faktum er at Gud jobber overalt. Han er på ferde i mine egne barns liv, i deres venners liv, i foreldrene deres, altså barnas venners foreldres liv. Eksempel. Min datter er da 19 år, akkurat vært russ. Og så har det skjedd at en av de fire som var på besøk den gangen, da, hun skal bli mamma. Og det er veldig, veldig tidlig. Og det er veldig rart. Og alle er litt sånn, oi, se det. Nå var vi der, gitt. Og så, de er i utgangspunktet ingen kristen familie, men de har jo da kjent oss i alle disse årene, og synes det er så fint å være i kirken hos oss. Og jeg blir jo helt sånn der... og så snakket vi om det her, de fortalte meg at de skulle bli besteforeldre, og jeg bare, oi, ja. så sier ja, men da må de på babytrall da, sier jeg, da må jeg jo på babytrall i kirka vår. Ja, sier de da. Kanskje det kan være en måte å få inn i kirka igjen på, sier da den her mammaen. For hun var konfirmant hos oss, og, ikke sant, og vært ute og inne i kirken. Og da. Så tenker jeg, åh, Gud jobber. Og så snakket vi om det, at tenk om han kan bruke den her babyen da, til å få, sier da den her mammaen, som i utgangspunktet ikke har en kristen tro selv. Skjønner du? Og det er så nydelig. For Gud er på ferde, og tenker jeg at det handler om for meg å være ute i den grønne feltet der, og koble meg på det Gud gjør. Men det må begynne her. Og så må det fortsette ut i hjemmet mitt. For hvis ikke jeg, altså hvis jeg bare har en eller annen sånn indre tro her da, som er kjempesterk og alt det der, men bare er der ute, og ikke hjemme, så blir det igjen den der disconnection til stede. Jeg hopper liksom over et ledd, så tenker jeg at jeg lever først inni meg, og så i mitt hjem med mine nærmeste, og deretter der ute. Og så har jeg lyst til å si, og så i kirken. For at der, vi har noen flere hverdager da. Så er vi i kirka kanskje en gang i uka. Så der er det stedet hvor vi liksom får det der boosten og power station greia, og liksom der får vi det vi trenger for dette livet i det grønne der. Fordi vi er bare 42 timer i uka i kirka. Ja, det var kjempe, kjempebra. Takk. Du var ikke sovnet. Det var veldig bra. Han var våken. Det var ikke. Takk. 42 timer i året. Året. Ja. Det var sånn litt triks. Så bra. Og der i kirken, vet du, der er jo ikke bare de aller nærmeste, men der er hele Israel. Og sammen med alle de hellige, så kan vi bli I stand til å fatte bredden og høyden og lengden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunnskap, men jeg kan ikke fatte det hvis jeg bare har mitt eget lille perspektiv. Men hvis jeg får ditt og ditt og ditt og ditt, så blir det mye, mye, mye mer. Og sånn også for ungene våre. Hvis mine barn bare har fått mamma Lindas historie, liksom, eller pappa Øysteins historie, du verden og kjedelig. Og endimensjonalt. Men hvis de får de andres historier også, så får vi liksom de fire dimensjonene, høyden, bredden, lengden, dybden. Da får vi hele Kristi kjærlighet, står det. Kjenne hele Kristi kjærlighet. Kjenne Kristi kjærlighet som overgår all. Det svært, det. Sammen med alle de hellige. Og da når vi, altså vers 17 der, må Kristus ved troen, det her på en måte målet, må Kristus ved troen bo I deres hjerter, og dere stå grunnfestet og rotfestet til kjærlighet. Det jo det vi ønsker for ungene våre. Det det vi ønsker for, jeg ønsker for min egen del, jeg ønsker for neste generasjon. Det det vi jobber for. Men vi trenger hverandre I det. Og så gjør vi det ikke alene, for vi samarbeider med selve skaperen. Og det gjør det jo enda større. Det her Gud selv som på ferde I dette her. Og han gjør mer enn vi aner. Og jeg tror at hvis vi hadde fått åpne, hvis Gud hadde for alvor klart å åpne øynene mine, så tror jeg hadde blitt helt slått I bakken av hvor mye han holder på med egentlig. Han snakker om at vi har ferdelagte gjerninger å gå inn I, og jeg tror det gjelder både sånn, ofte så tenker vi sånn diakonalt på det, og jeg tror det det. Men det ikke bare det. Det også det der, alle de små tingene, de små drippene vi snakker, når det oppstår et gyllene øyeblikk I hjemmet da, der du plutselig har den samtalen med 14-åringen din, der du plutselig får 5-åringen på gli og snakke om det han faktisk tenker på. Kanskje ikke 5-åringen var kanskje litt ungt, men du skjønner hva jeg mener. Det tror jeg også de ferdelagte gjerningene. Når han kom, hadde jeg ingen aning om denne her veien. Når jeg var 15, så var jeg sånn der, nå jeg på vei inn I noe jeg kjemperedd for. Tenåringstida, hva kommer nå, liksom? Nå han der, ung student, og nei, det han ikke, han har sluttet å studere, han har begynt å, han vet ikke hva han skal studere han. Så der sånn, ja, Gud, du får holde på, jobbe inn, han finner det vel ut. Nå jobber han en sånn mellombels løsning, men han kjempefornøyd, og så han koblet på noen gode folk. Fordi han tok noen valg tidligere, blant annet om å gå på en folkeskole, kristen folkeskole, og fikk masse knallbra venner, som har gjort at han nå I et knallgodt miljø I Oslo, og engasjert seg, og jeg takker Gud for hva som har begynt å skje I hans hjerte. Og det ikke fordi jeg har vært flink, men fordi at det sammen med alle de hellige underveis. Når han var 15 da, han var på det nivået her. Der, ikke der. Der. Når han liksom var en del av et ungdomsmiljø, fikk gode venner I kirka. Ikke bare, han hadde masse gode venner utenom også. Men han hadde likevel noen som hele tiden holdt den koblet på ungdomsmiljøet vårt. Det fattig takknemlig for at det fantes noen sånne gode. For det en av de tingene som vi som kirke kan legge til rett for, nettopp disse vennskapene. Sånn tur som det her gull verdt I det at vennskap skal skje på tvers av generasjoner, på tvers av ferdigkoblet gjenger, sånn at flere kan bli kjent med hverandre. For vi vet at relasjoner betyr masse for at den unge skal få bli I dette her. Jeg har snakket til foreldre og den hjemmebasen nå, først og fremst. Men I tillegg, det sies at hvis den unge kjenner 4-5 eller flere andre voksne enn sine egne I en menighet, da sannsynligheten svært stor for at han vil forbli I menighetslivet. Med andre ord, jobb for at man blir kjent på tvers. Sett dere med andre enn de dere kjenner ved matbordet. Bli kjent med de her som litt skumle å prate med, de her fjortisene som du ikke helt vet hvordan du skal prate med en gang. Prat med de allikevel. De ikke farlige. De trenger oss. Og også at det blir vennskap imellom, for at programmet kan være så godt det bare vil. Men hvis ikke de unge har venner der, så vil de ikke bli der. Og sånn jo vi voksne også. Vi trenger venner rundt oss. Ja, det kan være en kjempegod forkynnelse, men miljøet der noe skit, liksom. Du orker ikke gå I en sånn menighet. Du vil ha det relasjonelle på plass også. Så han tok de her valgene underveis, og så var det gode ting rundt den som gjorde at menigheten var attraktiv. Så tok han det her folkeskolevalget, som førte han inn I en nydelig menighet nå. Han har fått så gode, altså så utfordrer de ham på god måte, så han har fått oppgaver og erfaringer. For det en annen greie som gjør, som også menigheten kan legge til rette for, som jeg bare drar inn nå som sånn helt på slutten, som handler om det å bidra. At vi gir de unge muligheten til å bidra fra tidlig som mulig, så at de kjenner at den menigheten her, den min. Jeg betyr en forskjell i menigheten her. Jeg har en oppgave, det at du hadde en Tuva ved siden av deg. Det viktig at de her ungdommene står og lov, som helt nydelig. For det, når vi gir dem noe viktig å gjøre, da forstår de at de viktige. Hvis de bare får en tøysoppgaver, så er det litt kjedelig hvis de fortsatt gjør tøysoppgaver når de 18, liksom. Men at de har oppgaver som faktisk betyr noe, og som de blir utfordret på. Og hvis de i tillegg gjør det sammen med noen som litt eldre enn seg, og som de har en god relasjon til, så er det enda mer som gjør at troen får feste. For da blir ikke troen bare noe sånn i hodet, men det blir noe de må liksom leve. Eksempel, misjonsturer. De har hørt snakk om Jesus alle år. De har bedt Jesus i alle år. Men nå skal de plutselig på misjonstur og begynne å snakke om han selv på stranden. I kirka vår så har vi sånn misjonstur til Spania. Så skal de plutselig begynne å gå bort til en spanjol med en flaske vann og si Jesus elsker deg. Liksom, det er kjempeskummelt. Men at de faktisk tør det. Og erfarer at, wow, jeg fikk jo til en prat på spansk. Enda jeg egentlig ikke tørte. Å, det var kult. Og så kjenner jeg at, at Gud gir de den kraften de trenger. Da. Og så tør de det de egentlig ikke tørte. Så erfarer jeg at, wow, jeg visste ikke hva jeg skulle si egentlig, men så kom jeg på noe mens jeg stod der. Jeg husker jeg plutselig et bibelvers. Det var litt kult. Så passet det veldig godt inn. Ja, Gud jobber sånn. Så erfarer jeg det. Så blir troen ikke bare noe her, men det blir noe som kommer ut i fingrene. Så blir ikke bare troens hørere, men gjørere. Og da får troen anledning til å vokse. Og som sagt, så er ikke det her noe vi slutter med. Så jeg håper jeg blir en sånn gammel bestemor som fortsatt bryr meg, og som fortsatt sender et eller annet tekstmelding, eller hva som er da, når den tid kommer i denne digitale verden. Bruk, er liksom up to date på en eller annen måte. På den, så jeg klarer å kommunisere med de som måtte være mine barnebarn om 30 år. Tenk, det er spennende. Men at vi fortsatt er på. En av de beste mødrene i kirka hos oss, hun er fantastisk. Hun har i alle år vært superbevisst. Og i alle år så inviterte alle sine barnebarn til å komme på overnatte fra fredag til lørdag. De enten var en eller åtte, liksom, så samme det. Men de lå der på flatseng ettersom hvor mange de var. Og så ba for dem. Og så velsignet de. Og så etter hvert så ville de jo ikke det, for de ble større og skulle ha på andre ting på fredagskvelden. Og så sendte jeg sms'er, og så jeg skal bare minne deg på det verset. Så etter hvert så syntes noen det var litt plagsomt og irriterende, men hun sendte videre. Og alltid så syntes det var litt morsomt, de lo litt av farmor, men ja, ja, det er farmor, haha, liksom. Og så for noen så var det kjempeviktig. Så sendte hun quiz, brukte e-mail, og etter hvert messenger, sendte quizzer om Jesus, og måtte slå opp i Bibelen for å finne svar. Og de som sendte svar, de skulle få en 100-lapp. Og potten var liksom på 100 kroner per barnbarn, så siden det var 8 barnbarn, altså da var potten på 800. Og hvis det var bare 4 som svarte, ja, så fikk de del de, så det var liksom om å gjøre å få den, ja. Og så var det en gang, det var alle svaret var liksom Jesus på hele quizen, og så spurte han en eller andre, du, er Jesus svaret bestandig, eller? Ja, nei, hvis jeg tror det er poenget, så at Jesus er svaret på alt, liksom. Så, men poenget mitt er, nå har hun 80 år, ikke sant? Hun har hengt på den teknologien som er, og så har hun brukt den for å hele tiden være en sånn en. Og det synes jeg er forbildelig. Ja. Og der tror jeg vi skal nærme oss. Vi skal bare ta det her, det og et bilde til. Fordi at for å bruke de 42 timene i året som vi har i kirken på en klok måte, for å utruste hjemmet så at vi klarer, eller er i stand til, og en bevissthet om og en trygghet på å gjøre alle de tingene hjemme. Tenk om vi som menighet kunne bli flinkere på å koble oss bedre sammen på den måten der. Koble hjem og kirke godt sammen, sånn at vi blir mye sterkere. Det er levende tro, og det er det jeg på en måte brenner litt sånn ekstra for. Da. At alle menighetene våre har en plan for dette. Sånn at det ikke er overlatt til tilfeldighetene. For som sagt, den der pila mot målet da, hvis vi tenker bare at ja, ja, det går sånn det går, og kom si, kom sa, eller hva det heter for noe, da når vi ikke målet. Men hvis vi er strategiske og lägger upp en plan. Vad ska ske då? Och då och då och då och då så kan vi faktiskt nå målet om att utrusta hemma på sån måte och utrusta mentor på en sån måte att nästa generation faktiskt erfar att Jesus är Guds son och han lever nu. Amen.